Mae'n ain mewn bwthyn bach yn ymyl llwyn o goed, yn byw yn ddedwydd iach, yn bedwar i gain oed. Mae perllan gan ddi hi, a thyddyn bychan.